สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Best Way to Rob a Bank is to Own One How Corporate Executives and
Politicians Looted the SNL Industry ของ William K.
Clack เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์กฎหมายและอาชญากรรมคอขาวที่อธิบายวิกฤตสถาบันรับฝากเงินออมและสินเชื่อหรือ SNL ในสหรัฐช่วงทศวรรษ1980ผ่านมุมมองของผู้กำกับดูแลภายในระบบหนังสือไม่ได้เล่าเพียงประวัติศาสตร์การล้มของสถาบันการเงินแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างของการทุจริตแบบ control fraud ซึ่งผู้บริหารที่ควบคุมองค์กรใช้ตัวองค์กรเองเป็นเครื่องมือโกงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าเมื่อแรงจูงใจการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอผู้บริหารสามารถบิดเบือนบัญชีปล่อยสินเชื่อเสี่ยงและทำให้ความสูญเสียตกแก่ผู้ฝากเงินผู้ถือหุ้นและภาครัฐได้หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเพื่ออธิบายกลไกของการล่อลวงทางการเงินและเตือนว่าตลาดเพียงอย่างเดียวไม่อาจคุ้มครองความซื่อสัตย์ของสถาบันการเงินได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด control fraud คือหัวใจของหนังสือและเปลี่ยนมุมมองต่อการโกงองค์กรสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการอธิบายว่าอาชญากรรมทางการเงินไม่ได้เริ่มจากคนนอกที่บุกปล้นองค์กรเสมอไปแต่เริ่มจากคนในตำแหน่งอำนาจที่ควบคุมองค์กรอยู่แล้ววิลเลียมเคBlack เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า control fraud หมายถึงผู้บริหารใช้บริษัทหรือธนาคารที่ตนควบคุมเป็นอาวุธเพื่อสร้างกำไรปลอมและย้ายความเสี่ยงให้คนอื่นรับภาระมุมมองนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากใครขโมยเงินไปเป็นระบบธรรมาภิบาลใดๆที่เปิดทางให้ผู้มีอำนาจสร้างความเสียหายได้โดยไม่ถูกหยุดยั้งหนังสือจึงไม่ได้มองการโกงเป็นความผิดปกติรายกรณีแต่เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดซ้ำได้เมื่อแรงจูงใจของผู้บริหารบิดเบี้ยวและการกำกับดูแลล้มเหลวแนวคิดนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมการตรวจสอบภายนอกแบบทั่วไปอาจไม่พอคนที่ลงมือโกงคือคนที่มีอำนาจสั่งการข้อมูลบัญชีและนโยบายความเสี่ยงภายในองค์กรเองประเด็น2คดี SN ทศวรรษ1980เป็นกรณีศึกษาว่าการผ่อนกฎเปิดทางให้การล่าองค์กรเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรสื่อใช้วิกฤต Savings and Loan หรือ SNLเป็นเวทีหลักในการแสดงให้เห็นว่าความเสียหายทางการเงินไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกติกาและการบังคับใช้ในช่วงต้นทศวรรษ1980เมื่อข้อกำกับดูแลอ่อนลงผู้บริหารบางรายสามารถขยายสินทรัพย์เสี่ยงปล่อยกู้คุณภาพต่ำเพื่อปกปิดผลขาดทุนได้นานพอให้ผลประโยชน์ส่วนตัวถูกถอนออกก่อนระบบจะพังหนังสือให้ภาพว่าการทุจริตไม่ใช่เพียงการฉวยโอกาสชั่วคราวแต่เป็นกระบวนการจัดการงบดุลให้ดูดีทั้งที่แท้จริงกำลังสะสมความเสียหายการเน้นเคส SNL ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาของสถาบันการเงินไม่ได้อยู่แค่ที่สินเชื่อไม่ดีแต่อยู่ที่แรงจูงใจให้ผู้บริหารมุ่งเอากำไรระยะสั้นแล้วผลักต้นทุนไปสู่ผู้ฝากเงินและผู้เสียภาษีหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและบทเรียนเรื่องการกำกับดูแลว่าเมื่อระบบตรวจสอบช้าเกินไปความเสียหายจะขยายตัวอย่างรวดเร็วประเด็น3ผู้บริหารธนาคารใช้บัญชีสินเชื่อและการประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสร้างกำไรปลอมอีกประเด็นสำคัญคือหนังสืออธิบายกลไกเชิงเทคนิคของการโกงอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงภาพรวมทางศีลธรรมผู้บริหารที่ทำ control fraud ผลักให้สถาบันปล่อยกู้ที่มีคุณภาพต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงบนกระดาษใช้การบัญชีที่ทำให้กำไรดูดีเกินจริงและเลื่อนการรับรู้ความเสียหายออกไปกลไกนี้สำคัญเพราะสถาบันการเงินสามารถสร้างภาพความสำเร็จได้ในช่วงแรกทำให้คนนอกรวมถึงนักลงทุนและหน่วยงานกำกับอาจเข้าใจผิดว่ากำลังเห็นการเติบโตที่แข็งแรงในความเป็นจริงนั่นคือการสะสมหนี้เสียและความเสี่ยงระเบิดในอนาคตหนังสือจึงชี้ว่าการประเมินธนาคารต้องดูคุณภาพของสินเชื่อและแรงจูงใจของผู้บริหารไม่ใช่ดูแค่ผลกำไรระยะสั้นหรืออัตราการเติบโตของสินทรัพย์นี่เป็นบทเรียนเชิงปฏิบัติที่ข้ามยุคสมัยได้เพราะตรรกะเดียวกันสามารถเกิดซ้ำในวิกฤตการเงินอื่นเมื่อการกำกับดูแลพึ่งพาสัญญาณผิวเผินมากกว่าการตรวจสอบเชิงลึกประเด็น4หนังสือเชื่อม SNL เข้ากับวิกฤตการเงิน2008เพื่อชี้ว่ารูปแบบการโกงเดิมกลับมาในบริบทใหม่หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่เหตุการณ์ในอดีตแต่พยายามเชื่อมบทเรียนจาก SNL เข้ากับความล้มเหลวทางธุรกิจและการเงินในช่วงปี2008และหลังจากนั้นจุดนี้ทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงบันทึกประวัติศาสตร์แต่เป็นกรอบอธิบายความต่อเนื่องของปัญหาวิลเลียมเคBlack โต้ว่าเมื่อผู้บริหารเรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถผลักความเสียหายให้คนอื่นได้และเมื่อการกำกับดูแลไม่ยุติธรรมพอพวกเขาจะใช้กลยุทธ์คล้ายเดิมในสภาพแวดล้อมใหม่เช่นปล่อยสินเชื่อคุณภาพต่ำขายความเสี่ยงเกินจริง หรือสร้างกำไรระยะสั้นจากโครงสร้างที่ไม่ยั่งยืนการเชื่อม2วิกฤตเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุการณ์ทางการเงินไม่ใช่เรื่องแยกส่วนแต่เป็นการทำซ้ำของแรงจูงใจและช่องโหว่เชิงสถาบันหนังสือจึงมีคุณค่ามากสำหรับคนที่ต้องการเห็นรูปแบบของวิกฤตไม่ใช่แค่มองเหตุการณ์รายปีความสำคัญอยู่ที่การสังเกตว่าระบบเดิมสามารถผลิตผลลัพธ์แบบเดิมได้หากไม่มีการปฏิรูปการกำกับดูแลอย่างจริงจังประเด็นสุดท้ายข้อสรุปของหนังสือคือตลาดอย่างเดียวไม่พอต้องมีผู้กำกับอิสระและการบังคับใช้ที่จริงจังสารหลักของหนังสือคือการโต้แย้งแนวคิดที่ว่าตลาดจะคัดกองคนไม่ดีออกไปเองโดยอัตโนมัติแปลกเห็นว่าความซื่อสัตย์ของสถาบันการเงินไม่สามารถฝากไว้กับการแข่งขันหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวได้เพราะเมื่อผลประโยชน์ของผู้บริหารบิดเบี้ยวตลาดอาจกลับให้รางวัลกับพฤติกรรมเสี่ยงที่ดูมีกำไรมากก่อนความเสียหายจะปรากฏหนังสือจึงเน้นความจำเป็นของผู้กำกับดูแลที่เป็นอิสระมีข้อมูลเพียงพอและพร้อมลงมือก่อนความเสียหายจะลุกลามข้อสรุปนี้ทำให้หนังสือมีความหมายเกินกว่าวงการธนาคารเพราะมันตั้งคำถามกับทั้งนโยบายเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลองค์กรโดยรวมผู้อ่านจะได้เห็นว่าการป้องกันการโกงเชิงโครงสร้างต้องพึ่งสถาบันที่แข็งแรงไม่ใช่ความคาดหวังต่อความดีของปัจเจกเพียงอย่างเดียวนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังถูกพูดถึงในฐานะงานคลาสสิกด้านคอร์รัปชันทางการเงินและการกำกับดูแลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินอาชญากรรมคอขาวนโยบายกำกับดูแลธนาคารและประวัติศาสตร์วิกฤตการเงินสหรัฐอย่างจริงจังไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายผู้ทำงานด้านการเงินหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าความเสียหายขนาดใหญ่เกิดจากอะไรหนังสือจะให้กรอบคิดที่คมและใช้ได้จริงๆจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้เล่าคดีโกงแบบแยกรายกรณีแต่เชื่อไม่เห็นกลไกซ้ำของแรงจูงใจบัญชีสินเชื่อและความล้มเหลวของการกำกับดูแลทำให้ผู้อ่านมองวิกฤตการเงินในระดับโครงสร้างได้ชัดขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเล่าเหตุการณ์หรือสารคดีการเงินทั่วไปเล่มนี้มีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์มากกว่าและมีความเป็นงานจากคนในระบบกำกับดูแลโดยตรงจึงได้ทั้งมุมมองเชิงประจักษ์และข้อถกเถียงเชิงนโยบายไปพร้อมกันนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้คุณค่าแค่ในฐานะเรื่องราวของอดีตแต่ยังเป็นคู่มือทางความคิดสำหรับทำความเข้าใจการล่อลวงทางการเงินในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมเคย์แบล็กคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่